Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Të gjitha marrëveshjet janë koncesion që Kosova i bën Serbisë, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Mehmet Kraja. Punëtorët teknik shëndetësor përmes protestës kërkojnë të përfshihen në pakun emergjente. Retorike e zjarrt dhe sulme personale nga fillimi deri në fund të debatit të parë presidencial në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët teknik të shërbimit spitalor klinik Universitar të Kosovës të Mërkurën kanë protestuar duke kërkuar që të përfshihen në listat e shtesave prej 300 euro të ndara nga qeveria Kosovës për rrezikshmëri në punë gjatë kohës së pandemisë. Në Xhersopi, vozitës i autoambulancës së qendrës emergjente tha se të gjithë vozitësit kanë bartur me qindra pacient me COVID-19 duke shërbyer për klinikat brenda shërbimit spitalor klinik Universitar të Kosovës, ndërsa ushtruesi detyrës së drejtorit të SSKUK-s Krasniqi tha se do shqyrtohen gjitha mundësitë së bashku me qeverinë e Kosovës që të gjithë punëtorët e stafit mbështetës të përfshihen në pakon emergjente, me që puna gjatë gjithë pandemisë me COVID-19 ka qenë përbashkët. Gjermania do të përballet me disa muaj të vështirë për shkak të koronavirusit, paralajmëroi kancelaria gjermane Angela Merkel, raporton Reuters. Gjermania deri më tani ka kaluar pandeminë relativisht mirë fal sjelljes jashtëzakonisht të përgjithshme të qytetarëve në muajt e fundit, por ne shohim tani që po vjen vjeshta, një fazë vështirësh përpara, i tha Merkel parlamentit gjerman. Gjermania raportoi 1798 raste të reja me koronavirus të mërkurën. Të martën, Merkel diskutoi me udhëhecit e 16 landeve për të fuqizuar masat kundër pandemisë, kufizimet synojnë të shmangin me çdo kusht një izolim bashkëkombëtar, tha Merkel. Belgjika, një nga vendet evropiane që është goditur më shumë nga pandemia koronavirusit, të mërkurën njoftoi se numri të vdekurve nga sëmundja COVID-19 kishte kaluar shifrën 10.000. Gjatë kulmit të pandemisë në muajin prill, Belgjika regjistroi më shumë se 250 vdekje çdo ditë për 10 ditë sipas institutit Siesano. Vendi, i cili ka një popullsi prej 11.5 milion banorësh, ka raportuar mbi 115.000 persona të infektuar me koronavirusin e ri. Të moshuarit në rreth 1500 shtëpi kujdesi janë prekur veçanërisht nga pandemia. Që nga vera, kapaciteti i testimit është rritur duke çuar në një rritje tempret të numrit të rasteve pozitive të regjistruara. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje forcave armene dhe azere që menjëherë të ndalojnë luftimet mbi rajonin e Nagorno-Karabakut. Një deklaratë miratuar unanimisht nga Këshilli prej 15 anëtarësh më 29 shtator gjithashtu shprehu mbështetje për thirrjen e sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres që palët të depërshkallëzojnë tensionet dhe të kthehen në negociata. Këshilli shprehu shqetësim lidhje me raportet e veprimeve ushtarake në shkallë të gjerë përgjatë linjës së kontaktit në zonën e konfliktit në Nagorno-Karabakh dhe dënon fuqishëm përdorimin e forcës. Deklarata vjen derisa luftimet të ngritën frikën e shpërthimit të një lufte të re në shkallë të plot midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës Mehmet Kraja thotë se në dialogun me Serbinë nuk duhet të diskutohet për sovranitetin e Kosovës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Kraja thotë se të gjitha marrëveshjet me Serbinë kanë një koncesion që Kosova i bën Serbisë. Ai flet edhe për çështje tjera në intervistën të cilën e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Zoti Kraja, Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës në vlerësimet që ka bërë deri tash insiston që dialogu Kosovë-Serbi të jetë i hapur dhe transparent. Cili është vlerësimi juaj mbi këtë proces në nënheqjen e qeverisë aktuale?
Ne kemi dalë me një konstatim se dialogu Kosovë-Serbi po duhet të jetë i hapur, duhet të ketë transparencë, duhet të mos ngutemi në këtë punë, se nuk kemi asfar emergjence dhe është një dialog i cili mund të pres kërshi situatave tjera emergjente që i kemi. Ne kemi bërë një publikim, të thash në parë, një publikim në dokument është asaj që është realizu, që të marrëveshjeve që janë nënshkruar mes Kosovës dhe Serbisë, dhe t'ju them të drejtën, po i morët dhe i pat ato, shihet se ne kemi pas një qasje jo serioze, ndaj kësaj pune. Dhe prandaj themon nëse bën një analizë, shes se si janë zhvillu gjanat, absolutisht vjen në një përfundim se ne jemi ngutur dhe shpesh kemi qenë të paqëndrushëm në këtë dialog. Në disa rrethana, ne kemi kriju atmosferën e tillë sikur ne na ngutët shumë për një dialog, sikur ne luftojmë për jeta vdekje. Nuk është e vërtet fare. Dialogu është i mirë se ardhën, do të duhet të zhvillohet në mënyrë normale, por ne nuk kemi asnjë ngutitje dhe nuk mundemi për shkak të ngutisë të lëm anash një sër çështjes ose ti kaloj me shpejtësi një sërçe. Mund të shikoni dokumentat që ne i kemi botu dhe aty do të shihni se si është bë ky dialog që nga asociacioni 2013 së mrapa, të gjitha marrëveshjet janë në fundamentin e tyre kanë një koncesion të tmerrshëm që Kosova i bën Serbisë. Të gjitha marrëveshjet pa përjashtim e përsëris. Të gjitha marrëveshjet pa përjashtim. Të gjitha janë koncesion që Kosova i bën Serbisë. Dhe kjo natyrisht kur i merr këto dokumenta, sheh mënyrën se si janë formulu, nuk kesit mos vesh në përfundim se ne ose jemi ngut, ose kemi deficit mendje, ose nuk kemi ditë çka po bëjmë, ose kemi qenë në një trusni të jashtëzakonshme. Kush dhe si mund të bëjë trusni për gjëra kaq vitale dhe kaq të rëndësishme për Kosovën? Sovraniteti nuk mund diskutohet, nuk mund vihet në dyshim për shkak të asnjë trusnie dhe asnjë ngutie. Si përfundim, mund të them se dialogun ne duhet të zhvillojmë, të bëjnë njerëz të cilët kanë kredibilitet moral, të bëjnë njerëz të cilët kanë dije dhe të cilët kanë mandat për me bëjnë një punë të tillë.
Qeveria aktuale ka mandatin, po e bën?
Qeveria po, por qeveria nuk shkon në bisedime me Serbinë. Qeveria nuk, ata kryesisht kur shkon kryeministri, diskutojnë për disa parime, por gjithmonë djalli fshehet te detaje. Dhe edhe kryeministrit e mahershëm kanë bërë kontakt, janë marrë me kontaktet që kanë pas me Serbinë, por marrëveshjet i kanë bërë njerëz të tjerë. Dhe shihin tani se çfarë marrëveshjesh kemi në dispozicion. As nuk ka preambull dokumenti, as nuk dihet kush e nënshkruan, as nuk dihet kush e bën. As janë dokumentet të cilet për shkak të koncesioneve që i bëhen Serbisë nuk adresohen askujt. Si mund bëhen kështu këto gjana? Ne pretendojmë të jemi shtetë, se dhe nuk kemi komoditetin të jemi kaq si jo seriozë.
Intervistën e plot me kryetarin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Mehmet Kraja, mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndërkohë mbesim tek zhvillimet politike, heqja e vijave të kuqe nga Lidhja Demokratike e Kosovës ndaj Partisë Demokratike të Kosovës, të cilat i ka deklaruar lideri LDK-s Isan Mustafa, janë kthim në normalitet pas mashtrimit elektoral, vlerësojnë zyrtarët e Partisë Demokratike. Në anën tjetër, kryeminist Rohti ka deklaruar se qeveria e tij është e qëndrueshme, por njohësit e zhvillimeve politike shprehin mendimin se heqja e vijave të kuqe tregon pozitën aktuale jo të favorshme të LDK-s, e cila është në krye të koalicionit qeverisës. Vjen kronika korrespondentit Kim Bislimi.
Në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës nuk ka ardhur asnjë kërkesë nga Lidhja Demokratike e Kosovës për përfshirje në qeveri, thotë zëdhënësi kësaj partie Avni Bytyçi. Komentet e tilla vijnë pas deklaratave të liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i cili në një intervistë për Agjencinë e Lajmeve Kosova Pres ka thënë që vijat e kuqe të cilat Lidhja Demokratike e Kosovës i kishte vënë para zgjedhjeve ndaj Partisë Demokratike të Kosovës, ato vija të kuqe tani duhet të hiqen edhe në situatën e tanishme, por edhe kur të vinë zgjedhjet e ardhshme, për shkak se zgjedhjet janë të vështira. Zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës Avni Bytyçi thotë për Radion Evropa e Lirë se qëndrimi i partisë së tij është se vijat e kuqe të vendosura nga Lidhja Demokratike e Kosovës para zgjedhjeve të fundit kanë qenë mashtrim elektoral jo vetëm i saj, por edhe i partive tjera që kanë vendosur vija të tilla të kuqe.
Tani në shumë një interes të shtuar të partive politike që bashkënojnë PDK-n e forma të ndryshme, si nga Lidhja Demokratike e Kosovës që është në qeveri, si nga Lëvizja Vendosuese që është në opozit. Por PDK-n këtu janë vetëm kthim në normalitet, sepse para shumë se kështu duhet të ishte realisht politika, ku partitë ndryshme realisht do të kenë kundërshtime për shkak të ideologjike dhe të politika publike, jo për shkak të mendimeve negative kundrejt njëra tjetrës.
Por kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në një konferencë për medie pas mbledhjes së qeverisë ditën e hënë ka thënë se koalicioni qeverisës, të cilin ai e drejton, është i qëndrueshëm.
Pra, shkuosa është qeveria stabile, unë nuk shoh arsye që të hyjmë në kombinime të tjera.
Ndërkësh Bytyçi ka theksuar që pavarësisht interesimit të shtuar të lidhjes demokratike të Kosovës për bashkëpunim, deri më tash nga kjo e fundit nuk ka ndonjë ftesë për Partinë Demokratike të Kosovës për përfshirje në koalicion qeverisës, edhe pse kjo e fundit që në fillim e ka bërë të ditur se do të qëndrojë në opozitë. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që heqja e vijave të kuqe për Partinë Demokratike të Kosovës nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës po bëhet në kohën kur koalicioni aktual qeverisës, të cilin e drejton kryeministri Hoti, është mjaft i brishtë dhe po përballet me probleme të brendshme, por edhe me përkraje në kuvendin e Kosovës. Nisur nga kjo, sipas tij nuk mund të përjashtohet mundësia që Lidhja Demokratike e Kosovës mund të planifikojë riformatizim të qeverisë aktuale, në të cilën synon të përfshijë Partinë Demokratike të Kosovës.
LDK-ja është në një pozicion të vështirë, sepse duhet të marrë përgjithësi të mëdha edhe në aspektin e brendshëm, edhe në atë të jashtëm, pra edhe që të reagojë ndaj dobësimit ekonomik që është bërë për shkak të pandemisë, mirë po në aspektin ndërkombëtar për shkak të presioneve për dialogun dhe marrëveshjen përfundimtare me Serbinë.
Deri më tash qeveria e Kosovës në mungesë të votave nuk ka arritur të kalojë në kuvendin e Kosovës një varg ligjesh dhe as projekt ligjin për rimëkëmbjen ekonomike. Po ashtu dy partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, e kanë kritikuar kryeministrin Hoti edhe për marrëveshjen e nënshkruar në Washington më 4 shtator për normalizim të marrëdhënieve ekonomike me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Shtetet e Bashkuara është mbajtur debati i parë presidencial ndërmjet kandidatit demokrat Joe Biden dhe presidentit Donald Trump. Debati është karakterizuar me retorikë të zjarrt dhe sulme personale nga fillimi deri në fund. Më shumë ulësi raportin në vazhdim. Kandidati presidencial demokrat në Shtetet e Bashkuara Joe Biden dhe presidenti Donald Trump i kaluan 90 minuta kaotike në debatin e tyre të parë presidencial, me ndërprerje të fjalës dhe përplasje verbale, duke nxjerrë në pas stilet shumë të ndryshme të dy kandidatëve për president. Ata debatuan për pandeminë e koronavirusit, nominimin e një gjykatëse të re të Gjykatës Supreme, rendin dhe ligjin si dhe marrëdhëniet racore. Trump dhe Biden gjatë debatit shumë shpesh i flisnin njëri tjetrit dhe në një moment Biden e quajti Trumpin një gënjeshtar, një palaço, pastaj këlyshi Putinit, si dhe në një moment i tha do të mbyllësh gojen. Trump nga ana e tij tha se e majta radikale, ka Bidenin të mbërthyer përreth gishtave dhe tha se djali i tij Hunter kishte përfituar në mënyrë të papërshtatshme gjatë punës në Ukrainë duke shfrytzuar lidhjet e babait të tij. Të dy kandidatët nuk i shtrënguan dorën njëri tjetrit në fillim të debatit, pasi ky akt tradicional u hoq nga plani për shkak të pandemisë së koronavirusit. Përballja mes tyre u ndosh nga një audiencë në sallë prej me pak se 100 personash. Ngjarja u mbajt në mjedise të Universitetit Case Western në qytetin Cleveland të Ohios. Biden gjatë debatit e sulmoi Trumpin lidhur me trajtimin e pandemisë së koronavirusit, duke thënë se presidenti priti për të vepruar dhe se ai ende nuk ka një plan. Por Trump ju përgjigj, ne kemi bërë një punë të shkëlqyeshme duke shtuar, po unë të them ty Joe, ti kur nuk do të mund të kishe bërë punën që ne bëm, nuk e kene gjak këtë punë. Trump përsëri sinjalizoi gjatë debatit se ai mund të mos pranonte një humbje në zgjedhje dhe kritikoi votimet e hershme dhe flet votimet me post. Biden u bëri thirrje votuesve të votojnë sido që të jetë mënyra më e mirë për ju, duke thënë se Trump nuk do të jetë në gjendje t'ju ndaloj të përcaktoni rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Trump gjithashtu u deklarua për një raport ulëmtues të publikuar nga gazeta New York Times, në të cilin pretendohej se ai ka përdorur zvrastira ligjore për të paguar më pak taksa në të ardhurat personale në vitet e fundit. Trump këmbgulli se ai ka paguar miliona taksa dhe tha se të gjithë udhëtarësit e biznesit bëjnë të njëjtën gjë si ai nëse nuk janë budallënj. Disa orë para debatit, kandidati demokrat Joe Biden publikoi deklaratat e tij tatimore që tregojnë se ai dhe gruaja e tij Jill paguan më shumë se $346,000 taksa federale dhe pagesa tjera për vitin 2019, me të ardhura prej gati $985,000. Kur gjatë debatit u hap tema për marrëdhëniet racore në Shtetet e Bashkuara, Trump anëshkaloi një pyetje nëse ai ishte i gatshëm të dënonte supremacistët e bardhë dhe grupet ushtarake. Unë do thoja se pothuajse gjithçka që shoh vjen nga krahu i majt, jo nga krahu i djathtë, u përgjigj Trump. Biden akuzoi Trump për përdorimin e gjithçkaje në përpjekje për gjeneruar urrejtje dhe ndarje racore. Trump ja përmendi Bidenit të mbështetjen për një ligj kundër krimit, sa ka qenë senator në vitet e 90-ta dhe tha se Biden kishte trajtuar afroamerikanët gati më keq se çdo kush në këtë vend. Toni Ashpër gjatë debatit e parë më njëherë ngriti pikpyetjen nëse dy debatet e tjera midis Biden dhe Trump do zhvillohen ashtu siç është planifikuar. Dëgjuat edicionin informativ të Radios Evropa e Lirë, miru dëgjofshim.